VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Eka Kristanto, perwakilan dari Masjid Indonesia Istiqlal di Sugarland, Texas. Bagaimana serba-serbi membangun masjid di Amerika? Mari kita simak obrolannya berikut ini.
Nama saya Eka Kristanto. Sekarang saya menjabat sebagai presiden dari Indonesian American Muslim Community di Houston, di mana organisasi ini yang manage Masjid Istiqlal.
Nah, kalau bisa diceritakan sedikit, Masjid Istiqlal sendiri ini berdirinya kapan nih, Pak?
Masjid Istiqlal itu berdirinya tahun 2015. Jadi tadinya properti ini tuh gereja. Jadi kita beli dan kemudian kita rubah menjadi masjid. 3 bulan setelah kita beli, masjid langsung kita operasikan. Kebetulan pada saat itu bulan Ramadan tahun 2015. Pertama kali masjid kita buka untuk umum.
Baik, dan sampai sekarang pembangunannya masih berjalan ya Pak ya?
Masih berjalan. Jadi sekarang ini masjid kan masjid temporary Mbak. Jadi bangunan gereja yang kita rubah menjadi masjid juga tampaknya itu juga bangunan sementara bagi mereka. Jadi sekarang ini bangunan masjid bangunan sementara. Kita sudah desain masjid, kurang lebih biayanya itu sekitar 3 juta dolar, Mbak ya, kalau kita mau bangun dari scratch. Tadinya rencana kita adalah mencari uang sampai terkumpul 3 juta dolar, kemudian kita bangun dari nol sampai selesai begitu. Namun ternyata dalam prosesnya mengumpulkan uang tidak semudah yang kita duga dan tidak secepat yang kita duga. Sehingga kemudian di tengah jalan kita rubah strategi. Jadi kita membangun bertahap, kita bagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah membangun masjid seminimalis mungkin, pokoknya kita bisa pakai. Kemudian setelah kelihatan gedungnya dan kita pakai, kemudian kita berharap fundraising itu akan bisa semakin lancar. Sehingga kita bisa mengumpulkan uang untuk tahap kedua, yaitu melengkapi lantai kedua yang untuk sisters. Dan kemudian tahap ketiga adalah finishing. Jadi sekarang kita sudah punya uang cukup untuk membangun tahap pertama. Jadi kita sedang menanti izin pembangunan dari Fort Bend County. Ini Fort Bend County adalah county di mana masjid ini berada. Dan segera setelah kita dapat izin, mudah-mudahan kita bisa dapat izin dalam bulan-bulan ini. Kemudian kita bisa membangun tahap pertama.
Baik. Jadi bangunan ini nanti akan berbeda dari bangunan sementara masjid yang tadinya bekas gereja itu?
Berbeda. Jadi bangunan ini nanti letaknya akan terletak di belakang bangunan masjid yang sementara sekarang. Dan kemudian bangunan masjid sementara nanti mungkin akan kita buat semacam sekolah ya. kita belum tahu sekolah seperti apa yang akan kita buat, tapi yang pasti Quranic School atau akan kita host di situ. Kemudian apakah itu akan menjadi sekolah reguler yang dari kelas 1 sampai kelas 6, kita belum tahu lagi.
Baik, Pak. Bapak bisa menjelaskan juga mengenai persyaratannya ya, apa nih syarat utamanya dalam membangun masjid di Amerika?
Kalau di Fort Bend County ini sebenarnya simpel, Mbak. Persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur, kemudian dari desain sektor, kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu kita harus membuat kolam resapan air, karena di Houston kan tanahnya jelek, tanahnya nggak meresap, jadi kita harus membuat kolam resapan air. Mm-hmm. Kemudian juga kalau misalkan bangunannya itu menampung lebih dari sekian orang, maka diperlukan semacam sistem pemadam kebakaran, semacam sprinkler gitu yang dari ceiling. Jadi dia melihat apakah itu ada, kemudian kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator yang bisa mengangkat orang ke atas. Jadi kalau misalkan ada orang yang disable, yang pakai kursi roda harus bisa lantai atas, kalau memang tempat sholatnya di lantai atas. Kemudian juga mereka melihat parkiran, apakah jumlah mobil parkir itu sesuai dengan kapasitas gedung, apakah ada tersedia parkir yang cukup untuk disable, dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang mereka lihat. Nanti setelah itu semuanya terpenuhi, baru mereka mengeluarkan izin. Oke, kamu sudah bisa bangun.
Kalau di Amerika, khususnya di Houston ya, apakah ada zona khusus gitu untuk rumah ibadah?
Kalau di Texas ini, dan kebetulan di tempat masjid ini berada, itu tidak ada zonnya, Mbak. Kita bebas mau buat apa aja di situ. Bahkan pernah sekali waktu kita sedang Jumatan, terus tetangga sebelah rumah nih, pas dia latihan nembak pakai pistol, situ kita dengar kan karena tetangga langsung. Kebetulan ada jemaah kita yang polisi, kita tanya, gimana itu? Kita bisa komplain nggak? Dia bilangnya, sorry nggak bisa, kamu nggak bisa komplain. Dia lakukan di halaman dia sendiri dan ini tidak ada zonnya gitu.
Baik.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Ini bicara mengenai desain nih dan juga desain arsitekturnya nih, Pak Eka. Waktu itu bagaimana dalam mencari arsitek yang bisa membantu? Apakah arsitek yang lokal atau memang ada beberapa yang dipilih dan akhirnya memilih yang cocok atau gimana tuh Pak waktu itu?
Jadi kita pilih arsitek yang harus punya, either dia punya license untuk kerja di Houston atau dia punya partner yang punya license untuk kerja di Houston. Jadi ini kan Mas Haris ini arsitek yang kedua. Arsitek yang pertama itu Mas Sora, itu dia pernah tinggal di Houston tapi kemudian dia pindah ke Singapura. Jadi kita minta dia desain karena kita ingin desain yang ada elemen-elemen keindonesiaannya di masjid itu. Tapi kemudian setelah beberapa lama kita juga tidak punya kapasitas untuk bangun masjid, kemudian kita harus merubah desainnya per fase. Nah, kemudian kita minta bantuan Mas Haris untuk bukan redesign sih, tapi memotong-motong desainnya menjadi per fase, dan kemudian karena potongan itu jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan.
Tadi kan Pak Eka bilang ingin ada elemen Indonesianya begitu ya. Apakah nih elemen Indonesia ini itu seperti apa? Apakah yang seperti masjid pada umumnya yang ada kubahnya atau seperti apa desainnya Pak Eka? Mungkin bisa dijelaskan ya.
Ya, jadi ada kubahnya, kemudian ada menara atau minaret gitu. Kemudian ada ornamen-ornamen yang kalau kita lihat orang yang akrab dengan Indonesia pasti tahu bahwa ini ornamen dari Indonesia gitu.
Baik, dan untuk desain sendiri apakah juga harus minta izin dengan pemerintah setempat atau memang itu sudah terserah aja gitu karena sudah punya izin dari awal?
Untuk desain sih nggak pakai izin, Mbak. Kita pakai desain sesuka kita, pokoknya asal kemudian waktu kita mau bangun apa yang kita desain itu bisa dibangun di atas tanah tanpa merugikan tetangga kiri kanan depan belakang, ya nggak ada masalah.
Baik. Dan kendala terbesarnya apa nih Pak dalam membangun masjid di Amerika?
Beda-beda Mbak ya. Ya. Ini sebenarnya tergantung tetangganya. Di tempat saya itu tetangga semua akomodatif. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengumpulkan uang yang cukup. Ada beberapa tempat yang saya dengar dan tahu sendiri di Houston juga ada di daerah bukan dalam kota Houston ya, tapi di kota lain yang bertetangga persis dengan Houston namanya Katy gitu, itu ada penolakan dari tetangga sehingga prosesnya panjang sekali. Tapi alhamdulillah masjid itu sekarang sudah bisa dibangun.
Baik, ini tepatnya di Sugarland ya Pak ya?
Sugarland, betul ya.
Di Sugarland. Mungkin bisa dijelaskan juga, ini adalah tidak hanya masjid, tapi juga ada sekolah, lalu juga mungkin bisa dijelaskan Pak, ada arena olahraganya juga ya Pak ya?
Oh iya, jadi memang konsep kita dari awal kan begitu Mbak, kita ingin mempunyai suatu kompleks di mana semua kegiatan kita pusatkan di situ. Dengan demikian, bukan masjid yang harus kita punya, tapi kita punya kompleks olahraga, kemudian kita punya sekolah minimal, sekolah keagamaan, kemudian juga akan ada multi-purpose room, itulah kelengkapan minimal yang kita ingin, sehingga dengan demikian, semua kegiatan itu kita bisa pusatkan di kompleks tersebut. Jadi sekarang itu, alhamdulillah, kita punya tempat olahraga, tidak besar sih Mbak, tapi itu satu ukurannya sebesar lapangan basket, tapi kemudian kita buat jadi multifungsi, berbagai jenis olahraga bisa dimainkan di situ, dan kita buatnya profesional. Di samping itu ada playground untuk anak-anak yang cukup besar, dan itu sekarang ramai sekali. Jadi karena fasilitas sport dan fasilitas permainan anak-anak itu playground, jadi sekarang masjid terutama waktu weekend alhamdulillah cukup ramai. Sekarang ini ada Saturday School untuk belajar Quran, dan yang saya dengar terakhir itu sampai saat ini murid yang terdaftar itu sekitar 102-105 orang anak-anak dari SD sampai SMA. Mungkin sekitar 30%-nya itu non-Indonesia.
Gitu ya Pak ya?
Bahkan ada orang-orang, ada yang dari Yaman, ada yang dari Afghanistan yang menitipkan anaknya ke kita untuk diajar baca Quran.
Baik. Dan harapannya apa nih Pak untuk Masjid Istiqlal ini?
Jadi ide kita, cita-cita kita atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi teman-teman yang waktu berkumpul itu ingin mendirikan masjid, itu kita semua sama-sama yakin bahwa khasanah pemikiran Islam di Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan yang berkembang either di Timur Tengah atau di Pakistan. Cuman masalahnya pertama, kurang terekspos di dunia internasional. Yang kedua, da'i-da'i yang dianggap mumpuni di Indonesia itu kemampuan berbahasa Inggrisnya masih kurang. Sehingga ketika kita mendatangkan mereka ke sini, itu kebanyakan dakwahnya itu dakwah ke dalam, ke masyarakat Indonesia yang US. Dakwah keluarnya itu limited sekali karena itu kemampuan bahasa. Jadi kita sangat ingin pertama Masjid Istiqlal ini menjadi base bagi sosialisasi khasanah pemikiran Islam Indonesia, dan kedua kita ingin juga Masjid Istiqlal ini bisa menjadi tempat bagi dai-dai dari Indonesia yang akan ke sini untuk bisa memperdalam bahasa Inggrisnya. Saya katakan sebagai tempat, sebenarnya bukan tempat ke sini, Mbak, ya, tapi sebagai wadah yang di mana kita bisa mengorganisasikan dengan beberapa organisasi-organisasi di Indonesia untuk bisa memberikan semacam pendalaman bahasa Inggris bagi dai yang akan berangkat di sini. Yang ketiga, kita ingin Masjid Istiqlal itu menjadi tempat bagi new Muslim atau mu'alaf atau new Muslim untuk mendapatkan support atau untuk mencari tambahan ilmu bagi mereka.
Baik Pak Eka, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga lancar ya Pak proses pembangunannya dan segera selesai.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Hewan peliharaan yang satu ini tidak perlu repot membersihkan bulu yang rontok, membawanya berjalan-jalan, atau khawatir suara peliharaannya bakal mengganggu. Apakah hewan itu? Berikut laporan selengkapnya. Chris Buckley punya hewan peliharaan yang sempurna. Tak berbulu, tak perlu diajak jalan keluar rumah, dan tak mengeluarkan suara sama sekali. Baginya, hewan itu adalah bekicot. Dari semula hobi memelihara bekicot, ibu dua anak yang tinggal di Munich, Jerman itu, kini malah dapat berbisnis hewan peliharaan tersebut. Chris mengawalinya dengan membuat blog video mengenai bekicot-bekicot peliharanya. Ternyata respons penonton membuatnya kewalahan. Ia kemudian mengikuti saran putra sulungnya dan beralih ke platform TikTok, di mana ia mendapat 30 ribu pengikut dalam semalam. Sekarang ini, ia telah mengumpulkan 180 ribu pengikut di platform tersebut dan 12 ribu pengikut lainnya di Instagram di akun Buckley_Chris. Chris kemudian menjadi pakar bekicot, mulai dari menernakannya hingga menjualnya di toko-toko online. Ini sangat populer di kalangan orang tua yang membeli hewan tersebut untuk anak-anak mereka. Di sebuah gudang, ia memelihara sekitar 5.000 bekicot dari berbagai spesies. Beberapa adalah bekicot Akatina yang panjangnya bisa mencapai 25 cm dengan berat 600 gram. Keberhasilan memopulerkan hewan peliharaan itu mengejutkan dirinya sendiri, kata Chris.
I posted a video of my pet. Vlog style.
Saya memposting video hewan peliharaan saya ini seperti vlog. Saya tidak bermaksud menjadi seorang penangkar bekicot atau semacamnya. Saya belajar seni dan ingin bermusik setelah itu. Tetapi saya merasa, okay, saya suka peliharaan bekicot saya. Jadi saya pikir, hey, kenapa tidak pamerkan bekicot ini ke para pengikut saya? Dan kemudian, ya, video itu menjadi viral. Lalu anak sulung saya bilang, TikTok sedang populer sekali sekarang, kamu harus posting itu di sana. Dan saya pikir apa yang saya posting di sana menjadi video kedua saya yang viral, video saya dan bekicot-bekicot saya. Lalu orang-orang memohon pada saya dan terjunlah saya ke bisnis bekicot ini.
Sekarang ini bisnisnya memungkinkan Chris memiliki satu pegawai tetap dan beberapa asisten. Sebagai seorang snailfluencer atau pengaruh bekicot yang menyambut kehadiran para pengikutnya ke slum side of life atau sisi kehidupan berlendir, ia memberi saran mengenai cara memelihara bekicot peliharaan di rumah, pakan untuk hewan tersebut, cara membuat mereka tetap lembab, dan spesies apa yang paling baik untuk dipelihara oleh pemula.
If you want a snail as a pet, you have to decide what kind of snail you want at first.
Kalau ingin bekicot sebagai hewan peliharaan, kita harus putuskan lebih dulu jenis bekicotnya. Kalau sudah tahu, kita harus beli kotak plastik atau terarium, kandang untuk bekicot itu. kita juga akan perlu tanah, tempat di mana mereka akan bersembunyi, semangkuk penuh air sehingga mereka dapat mandi. Pakannya tentu saja, itulah dasar-dasar memelihara bekicot.
Apalagi yang disukai Chris dari hewan gastropoda ini? Chris mengatakan,
"The snail is good as a pet because if you once arranged enclosure properly."
Bekicot bagus dijadikan hewan peliharaan karena kalau kita mengatur kandangnya dengan baik, hewan ini tidak perlu terlalu banyak perhatian. Jadi, kita tidak perlu membawanya berjalan-jalan misalnya. Tidak berisik, tidak meminta perhatian. Jadi, ini bagus untuk orang-orang yang banyak bekerja. Dan juga ini membuat kita seperti memiliki hutan hujan kecil di dalam rumah.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.